Пра місію хрысціян абвяшчаць у воскрослага Хрыста ўсім людзям, асабліва пакутуючым, самотным, хворым, выдаленым на ўзбочыну грамадства, казаў Францішак сёння падчас сваіх разважанняў перад малітвай Рэгіна Цэлі.
Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli.
Сённяшні Евангелі кажа пра трэцяе з'яўленне ўваскрослага Єзуса вучням на беразе Галілейскага мора, апісуючы цудадзейны ўлоў рыб. Гісторыя змяшчаецца ў кантэксце паўсядзённага жыцця вучняў, якія вярнуліся на радзіму да працы рыбакоў пасля шакавальных дзён мукі, смерці, ўваскрасення пана. Ім цяжка было зразумець, што адбылося, але калі ўсё, здавалася, скончылася, Єзус зноў пайшоў на пошук сваіх вучняў. Ён працягвае шукаць іх. На гэты раз ён сустрэў іх на возеры, дзе яны правялі ноч на лодцы, нічога не злавіўшы. Пустыя сеткі з'яўляюцца ў пэўным сэнсе вынікам іх досведу з Єзусам. Яны пазналі яго, пакінулі ўсё, каб ісці за ім, поўныя надзеі, а зараз... Так, яны бачылі яго воскрослым, але потым падумалі, што ён сышоў, пакінуў іх. Гэта было падобна на сон.
Маэко, каралба, Гесу си прэзэнта сула рива дэл лаго. Эсе, пэро, нон ло риконоскону. A quei pescatori stanchi e delusi, il Signore dice, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete.
Але вось на досвідку Єзус з'являється на березі мора, яны, однак, не познали його. Гэтым змученим, розчарованим рыбакам пан каже, закиньте сетку з правого боку чавна і знойдзеце. Учні довіраюць Єзусу, і виніком з'являється вельмі багатий улов. У гэтым момент Ян звернувся до Петра і сказав, гэта пан, Петр. Одразу ж скочив у воду і поплив до берега, до Єзуса. У гэтым крику, гэта пан, утрымоўваецца ўвесь энтузіязм пасхальнай веры, поўнай радасці і здзіўлення, якая рэзка кантрастуе з разгубленасцю дэпрэсіі, пачуццём бездапаможнасці, што назапасіліся ў свядомасці вучняў. Прысутнасць воскрослага Єзуса ператварае ўсё. Цемра была пераможана святлом, бескарысная праца зноў становіцца плённай і шматабяцальнай, стомленасць і пакінутасць пераможаны новай энергіяй і ўпэўненасцю ў тым, што ён з намі.
Далора, questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la comunità del risorto, tutti noi. Siamo la comunità del risorto.
З гэтага моманту тыя ж пачуцця жыўляюць і касцёл, супольнасць уваскрослага, бо мы ўсе з'яўляемся супольнасцю уваскрослага. Хоць на першы погляд можа здацца, што часам пераважае цемра зла і нягоды паўсядзённага жыцця, касцёл ведае з упэўненасцю, што над тымі, хто ідзе за Панам Єзусам, блішчыць ужо непагаснае святло Пасхі. Цудоўная вестка ўваскрасення напаўняе сэрца вернікаў глыбокай радасцю і непахіснай надзеяй. Хрыст воскрос. І сёння касцёл абвяшчае гэту святочную навіну, радасць і надзея працягваюць узыходзіць у сэрцах, на тварах, у жэстах і словах. Мы ўсе хрысціяне пакліканы пераказваць паведамленне пра воскрасенне людзям навокал, асабліва пакутуючым, самотным, тым, хто апынуўся ў цяжкіх умовах, хворым, бежанцам, выдаленым на узбочыну. Давайце зробім так, каб усіх дасягнуў прамень святла ў воскрослага Хрыста, знак яго міласэрнай сілы. Няхай ён, Пан, абновіць у нас пасхальную веру, няхай зробіць нас больш і больш свядомымі нашай місіі служэння Евангелію і братам, няхай напоўніць нас сваім святым духам, каб мы, падтрымныя заступніцтвам Марыі, з усім касцёлам маглі абвяшчаць прыгажосць яго любові і багацце яго міласэрнасці.
Con tutta la Chiesa possiamo proclamare la grandezza del suo amore e la ricchezza della sua misericordia.
На заканчэнне сваёй нядзельнай сустрэчы з вернікамі Францішак папрасіў іх не пераставаць маліцца за яго.